hodamo mi. Poštovani slušatelji Radio Marije, hvalim Isus i Marija. Evo nas iznova u emisiji posvećenoj Bibliji, odnosno parabolama koje uređujemo, ona zapravo uređuje i vodi Monsignor Mato Zovkić. Monsignore, iznova hvaljen Isus i Marija i dobrodošli na valove Radio Marije.
Uvijek hvaljen, zahvaljujem na pozivu i pozdravljam vas ovdje u studiju i one koji nas prate preko svojih radio aparata.
Hvala lijepa. Dragi slušatelji, jučer u emisiji Upoznajmo Mariju, između ostaloga smo rekli na temelju knjige Jean Galois, Bog i žena, da svaki govor o Mariji mora se temeljiti na Bibliji. Mi, kad je riječ o Bibliji, imamo jednu jedinu emisiju, odnosno samo Monsignor Mato Zovkić uređuje teme vezane za Bibliju, a već nekoliko četvrtaka za redom, odnosno mjeseci, obrađujemo parabole. Danas ćemo zajedno s njime čuti što nam Monsignor kaže o paraboli o zasijanom sjemenu koji nezaustavljivo raste kod Marka 4.26-29. Evanđelist Marko uvrstio je u četvrtom poglavlju svog evanđelja govor o parabolama s pet parabola i dvije skupine izreka o značenju parabola. Evo za početak pregleda toga govora, najprije uvod, potom sjeme zasijano u četiri vrste tla, zatim smisao pouke u parabolama u svijetu i zajedne izreke o otvrnuću naroda, potom svjetiljka postavljena na svijećnjak, vlastita mjera, kriteriji mjerenja nama, zasijano sjeme koje nezaustavljivo raste, gorušićino zrno i zaključak govora. Vi ste kratkoj paraboli u 4.26-29 koju donosi jedini Marko dali naslov parabola o zasijanom sjemenu koje nezaustavljivo raste. Očito, Monsignore, na temelju proučavanja novih komentara, što time hoće reći današnji bibličari?
Naš najviše upotrebljavani prijevod, onaj Bonaventure Dude koji nedavno proslavio 90 godina i Jerka Fučaka, oni su radili po odobrenju hrvatskih biskupa i čitamo njihov prijevod na nedjeljne misima. Evo taj prijevod ima za naslov ove parabole prispodoba o sjemenu koje samo raste. Komentatori se dijele među one koji prvotno stavljaju naglasak na sijača i one koji vode važniji dio poruke u zasijanom sjemenu. Sijač je svoje učinio samim sijanjem, dakako uz uobičajenu pretpostavku da je tlo plodno i sjeme dobro. On ne može za proklijavanje, rast i konačni urod više ništa učiniti, ali mirno ide na počinak i ustaje na rad u novom danu. Zasijano sjeme klije, raste, sazrijeva po prirodnom zakonu koji je Bog usadio u stvorene biljke, a da zemljoradnik i ne zna kako do kraja. Ovakvim naslovom želimo odgovoriti na pitanje što ova parabola govori najprije o Isusu, a zatim što poručuje prvoj crkvi i nama danas. Zato najprije poslušajmo kratki tekst.
Marko, dakle 4.26-29 i govoraše im, kraljestvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spava on ili bdiju, noću i danju, sjeme klija i raste, sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi plod. Najprije stabiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa, jer eto žetve. Kako se Isus ovdje služi svojim zapažanjem o pododjelstvu u Galileji njegova vremena i koje je značenje ove parabole trebamo čitati iz Markovog konteksta?
Ovom kratkom slikom iz života zemljoradnika u Galileji svoga vremena Isus pokazuje da je često morao prolaziti kroz usjeve svoga zavičaja u Galileji koja je žitnica Palestine. To vidimo u Marku 2.23-27 jednu zgodu gdje apostoli prigodom prolaza kroz usjeve trgaju klasje, jedu subotom to zrnje, zato što prije nisu mogli sebi pripraviti nešto za subotni obrok. A Isus ih brani tako što se proglašava gospodarom subote. Evo, ovom slikom On učenicima i teološkim protivnicima objašnjava zašto njegovo uprisutnjivanje kraljevstva Božjega po druženju s rubnima, iscjeljivanju bolesnih, poučavanju zapostavljenih Galilejaca ne donosi odmah vidljive plodove. U paraboli o sjemenu zasijanom u četiri vrste tla, od kojih trajni i obilni rod donosi samo ono zasijano u dobru i plemenitu zemlju, Isus je pokazao da rast Božjega kraljevstva ovisi znatno od ljudi koji ga prihvaćaju ili odbacuju. Ovdje pokazuje da kraljevstvo Božje raste mimo ljudskog očekivanja. U paraboli o zrnu gorušičinu, koja slijedi nakon ove, pokazuje paradoksalni rast kraljevstva od neznatnog početka. Sve ovo treba povezati s Isusovim nastupnom propovjedi koju je zabilježio Marko u svom evanđelju u glavi prvoj, a pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju, propovjedao je evanđelje Božje, ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje, obratite se i vjerujte evanđelju. Isus je tada izrazio uvjerenje da po onome što kani činiti, počinje biti dostupno Božje kraljevstvo. Isusovo djelovanje i naučavanje Marko naziva evanđeljem Božjim, propovjedao je evanđelje Božje, a Isus traži obraćanje kao otvaranje za nešto novo što s njime nastupa. Vjeru u evanđelje izjednačava s povjerenjem u ono što on čini i govori. Ovu parabolu o zasijanom sjemenu, koje nezaustavljivo raste, trebamo povezati i s Isusovim govorom o svršetku svijeta, gdje on pre svoju smrt i uskrsnuće ističe kako evanđelje treba biti propovjedano svim narodima. To je Marko 13.20. Iznad svega, ovdje Isus izražava svoje povjerenje u očevu vladavinu koja sigurno dolazi. Držanje pripovjedača, njegovo uvjerenje puno nade, njegova bezuvjetna vjera u ispunjenje Božjega kraljevstva je držanje Isusa, razlaganje koje čini Božje djelovanje u stvaranju slikom njegova eskatološkog postupka, karakteristično je za Isusa. Upitno je može li se navesti kao povijesna pozadina, što njemački bibličari kažu Sitz im Leben, Isusova propovjedanja, otklanjanje zelotske napasti, jer se naglašava mirovanje sijača. Prije bi trebalo misliti na ohrabrenje malodušnima, ukoliko Isus i onako u poukama razrađuje temu o kraljevstvu Božjem. Za razliku od parabole o različitoj sudbini sjemena zasijanog u različitu vrstu tla, koja je unaprijed alegorijski usmjerena, u ovoj alegorijskoj, ne alegorijskoj usporedbi, koja sadrži samo jednu alegorijsku crtu, onu redak 29. Isus ne iznosi vlastitu djelatnost, niti opisuje svoje djelovanje, nego kraljevstvo Božje kako spominje na početku u svojoj nastupnoj propovjedi. Isus daje izraz svojoj vjeri. Tako njemački katolički bibličar Rudolf Pesch razmišlja nad ovom parabolom. Ovo daje izraz svojoj vjeri, je može djelovati šokantno. Mi radi dogme da je Isus čovjek hipostatski sjedinjen sa drugom božanskom osobom, uvijek imamo više na umu da Isus sve zna svojim božanskim znanjem. Međutim, biti čovjek znači napredovati u svijesti o samom sebe i u tome smislu Isus je i vjerovao kao što mi ljudi vjerujemo. Ovdje smo spomenuli zelotsku napast, radi se o jednom pokretu protiv Rimljana u Palestini. Sam ustanak počeo je 34 godine nakon Isusove smrti i uskrsnuća, trajao je 6 godina, ali već su u Isusovo vrijeme brojni rabini povezivali uspostavu Božjega kraljevstva s novom političkom samostalnošću Židova u vlastitoj domovini. Zato je pitanje smiju li pobožni Židovi plaćati rimskom caru državni porez bilo provokacija Isusu, koji se trebao izjasniti o političkoj budućnosti vlastitog naroda. Naime, ako bi rekao smiju, onda izdajica patriotizma, Ako bi rekao ne smiju, uhitit će ga rimski špijuni. Potvrdivši da caru trebaju davati što je caravo, a Bogu Božje, Isus je otklonio oružanu borbu protiv stranaca, koja je kasnije završila totalnim porazom i odvođenjem ogromnog broja Židova u ropstvo. Bio je uvjeren da i u takvoj političkoj sredini iskreni vjernici mogu ostati otvoreni Bogu i bližnjima, a time raste Božje kraljevstvo. Isus je bio protiv vratničke duhovnosti u svom narodu, protiv zelotske napasti.
Bilo bi korisno svratiti pozornost na pojedine važne izraze u samom tekstu parabole.
U uvodnom dijelu, redak 26. Imperfekt govora šeim, bez ikakvog oslanjanja na prethodni odlomak, znak je da je ova građa u Markovoj povijesnoj zajednici čuvana odvojeno, a Marko ju je ovdje namjerno ugradio u Isusov govor parabola. Nadalje, grčki tekst ovoga retka trebalo bi doslovno prevesti: ovako je kraljevstvo Božije, hutos estin. Poljodjelca koji je bacio, dakle on baci sjeme u zemlju, Marko ovdje naziva čovjekom, nesijačem, koji izlazi sijati kao u retku trećem ovoga poglavlja. To je znak da glavno lice zgode nije sijač. U retku 27. spavao on ili bdio. Može biti aluzija na židovsko računanje dana koji traje od večeri do sljedeće večeri, ne od jutra do noći kao Grka i Rimljana onoga vremena. Nakon sijanja, poljodjelac nastavlja redovan ritam lijeganja na odmor i ustajanja na novi rad, svjestan da ništa više ne može učiniti za posijano sjeme. On ima povjerenje u Božju brigu za stvorene biljke i nada se dobru urodu. U retku 28. zemlja sama od sebe donosi plod. U grčkom stoji prilog automate, od pridjeva automatos, koji u grčkom starog zavjeta znači neobrađenu zemlju, knjiga Levitskog zakonika, ili lomaču samu od sebe upaljenu, knjiga mudrosti. U ovom stihu zorna su četiri stupnja rasta: stabljika, klas, puno zrnje na klasu i žetva. Oni mogu biti nadomjestak za četiri vrste tla u prvoj paraboli o sjemenu. Sada nije pozornost usmjerena na pažljivom upijanju propovjedane riječi sjemena o kraljevstvu Božjem, nego tajnovitoj snaze kojom riječ o kraljevstvu dostiže dobar plod kod ljudi koji dobro slušaju. Iako ova parabola naglašava neovisni rast zasijanog sjemena, bez sijačevih novih potvata, ona ipak ne odbacuje ljudsko zalaganje pred činjenicom Božje intervencije. U skladu s biblijskom vjerom u Božju providnost, čovjek treba učiniti sve što može i vedro čekati od Boga blagoslov svoga rada.
Hvala lijepa, ajmo napraviti jednu glazbenu stanku, pa ćemo se ponovno vratiti spomenutom tekstu.
predivan, predivan, Isus je predivan, Isus je predivan, u bližnjemu mom, priživo nosi me, vidik mi otvara, Isus je predivan, u bližnjemu mom, predivan, predivan, Isus je predivan, Isus je predivan, u bližnjemu mom, priživo nosi me, vidik mi otvara, Isus je predivan, u bližnjemu mom. Predivan, predivan, Isus je predivan, Isus je predivan, u bližnjemu mom. Priživo nosi me, vidik mi otvara, Isus je predivan, u bližnjemu mom. Predivan, predivan, Isus je predivan, Isus je predivan, u bližnjemu mom. Priživo nosi me, vidik mi otvara, Isus je predivan, u bližnjemu mom.
Dragi slušatelji, u emisiji ste o parabolama. Danas sa monsignorom Matom Zovkićem razgovaramo o paraboli o zasijanom sjemenu koje nezaustavljivo raste kod evanđeliste Marka. Monsignore, redak 29. počinje grčkim izrazom kontrasta hotan de, a kad, a čim. Time je najavljen literarni i teološki vrhunac parabole. Riječi prevedene brže se on laća srpa, u grčkom bi trebalo doslovno prevesti s odmah on šalje srp. I time evanđelist citira Joela 4.13. Hvatajte se srpa, ljetina je zrela. Ustanite, siđite, tijesak je pun, prelijevaju se kace, jer je velika zloća njihova. Vaš odgovor.
Kod Joela je to odlomak o dolini odluke u kojem po proroku Bog najavljuje kaznu poganskim narodima za tlačenje Izraela prigodom pada Jeruzalema pod babilonsku vlast godine 586. prije Krista. Ovaj prorok u nastavku vidi mnoštvo u dolini odluke, koja je prema hebrejskom tekstu može se prevesti kao dolina drljače, dolina vršitbe, dolina kazne, dakle mjesto izvršenja kazne. Prorok najavljuje dan Gospodnji kao dan pravedne kazne. Dok Gospodin grmi sa Siona, glas diže u Jeruzalemu, nebo se i zemlja trese, tako Joel u 4.15. Ova akcija ne najavljuje Božji bijes, nego zaštitu nad savezničkim narodom koji ga štuje u obnovljenom hramu. U Markovoj aluziji na Joelov tekst neki tumači vide znak da je cijela parabola najava sigurnog Božjeg suda. Oni koji više uvažavaju Markov kontekst protive se vrednovanju parabole kao najave suda. Na početku farmer služi kao podloga za povećano naglašavanje da zasijano sjeme raste nezaustavljivo, bez pomaganja i veoma obilno. Zatim poljodjelac surađuje s usjevom tako da ga dovede do vrhunca kao žetalac koji žanje dozreli usjev. Ovo pomicanje uloge koje onemogućuje stalno poistovjećivanje čovjeka s učenikom, Bogom ili čak Isusom, treba čitatelju biti znak da takvo ustaljeno poistovjećivanje nije ni bilo u vidu. Aluzija na Joela potaknula je neke da žetvu tumače kao konačni sud, u skladu s Orwellovom uporabom te slike. Isti motiv o sudu nalazimo u knjizi Postanka, 14. glava, te u paraboli o kukolju u pšenici prema Mateju, 13. glava, koja je mogla biti Matejevo proširenje ove Markove parabole. Međutim, u neposrednom kontekstu o rastu usjeva do zrelosti, zajedno sa sličnošću u širom kontekstu 4. glave, izraz žetva najvjerojatnije označuje konačni stupanj skode o usjevu od sijanja do žetve. Ovaj pozitivni završetak zasjenjuje temu o sudu vezanu uz spominjanje srpa. Stoga je glavna tema ove parabole zasijano sjeme koje osvjetljuje tihi, ali nezaustavljivi rast kraljevstva Božjega. Izostanak vidljivog uspjeha i neprestani rast usjeva mogu pobuđivati malaksalost, ali Isus nastavlja svoje poslanje, a tako bi trebala i zajednica njegovih učenika. Ovom parabolom Isus osvjetljava svoj rad na zasađivanju Božjega kraljevstva. Kao što zasijano sjeme raste bez vanjskih vidljivih uzroka, tako i kraljevstvo raste bez spektakularnih vanjskih učinaka o kojima su sanjali mnogi Isusovi sunarodnjaci, pa i većina učenika. To vrijedi i u vremenu crkve u kojem Marko podsjeća na Isusovo postupanje i učenje.
To nas dovodi do zdrave napetosti između revnog vjerničkog djelovanja u svijetu i tihog Božjeg omogućavanja da misionarski napori donesu plod. Kršteni Korinčani koji su prihvatili vjeru u Krista, sveopćeg spasitelja, po Pavlovu propovjedanju kasnije su pod utjecajem grčkog vrednovanja govornika počeli smatrati važnijim Apolona zato što je bio šarmantan i vješt govornik. Pavao i posjeća što je Apolon, što je Pavao. Poslužitelji Božji po kojima povjerovaste, kako već komu gospodin dade. Ja zasadih, Apolon zali, ali Bog dade rasti. Tako niti je što onaj tko sadi, niti onaj tko zalijeva, nego Bog koji daje rasti. Tako čitamo u 1. Korinćanima.
Kao što ratar ne zna detaljno objasniti kako zasijani usjev raste, ali ima povjerenje u stvoritelja koji se brine za svoja stvorenja, tako ni vjernik ne može iznutra prodrijeti u tajnu kraljevstva Božjega što raste u povijesnom svijetu. Posebi se razumije da to kršćanino nije izgovor za nerad skrštenih ruku. Ratar naime obrađuje svoja polja i obavlja sve tekuće poslove. Međutim, kršćanin ne može učiniti ništa više nego priređivati povoljne uvjete kod sebe i u svom okolišu. Vjera u Božju inicijativu ne potiče da ništa ne radi, nego na djelotvornost punu nade. Ovaj komentator ovdje navodi izreku svetoga Ignacije Lojolskoga, koja glasi: ovo neka ti bude u radu prvo pravilo. Tako se uzdaj u Boga kao da sav uspjeh ovisi jedino o tebi, a nimalo o Bogu. No, tako se laćaj posla kao da će Bog učiniti sve sam, a ti ništa.
I na koncu, u zaključku, bismo mogli ovu parabolu promotriti u kontekstu cijeloga Isusova govora o parabolama prema Marku 4:1-34.
Kod Marka, nakon parabole o zasijanom sjemenu koje nezaustavljivo raste, odmah slijedi kratka parabola o zrnu gorušičinu. U obje se na početku spominje kraljevstvo Božje, odnosno kraljevstvo nebesko. Kraljevstvo je kao sjeme koje zasije ratar, a ono se dalje razvija do zrelosti i žetve, ili kao gorušično zrno koje naraste u veliki grm tako da se na njegovim granama gnijezde ptice nebeske. Obje govore da se proces rasta odvija sada, da je on tajnovit i da iza njega stoji Bog. Zajedno s prethodnom građom govora u parabolama, one sadrže glavne teme Markova evanđelja, te su slika o Kristu, paradoksalnom Mesiji, koji će po smrti na križu biti proslavljen. Onda ove parabole govore o Isusovim učenicima, koji sporo shvaćaju, ili o crkvi, crkva je zajednica učenika. I onda treća tema, ove parabole govore o eshatologiji, koja je kombinacija između već dogođenog spasenja u Kristu, križ i uskrsnuće, i još očekivanog punog očitovanja slave Božje o paruziji. Zajednica živi između uskrsnuća i paruzije. Parabole o sjemenu smještaju čitatelja u slično vrijeme između sađenja i žetve. One također nude poruku nade, jer će budućnost biti u izričitom kontrastu sa sadašnjošću. Takvoj eshatologiji mogli su se suprotstavljati neki u zajednici, koji su sadašnjost gledali kao jedino vrijeme očitovanja. Markov Isus najavljuje kako će doći neki koji će tvrditi da nastupaju u njegovo ime, njegovom vlašću, činit će čak čudesa. Iako Marko posvećuje puno prostora čudesima, osobito prvih sedam poglavlja svoga evanđelja, podlaže ih poruci križa, vjerojatno u suprotstavljanju onima koji su zazivali čudotvorne moći kao znak prisutnosti kraljevstva. Ove parabole, koje naglašavaju skrivenost i maldenost, suprotstavljaju se takvoj perspektivi. Ove parabole, kako ih je Marko poredao i redigirao, zovu na nadu, ali na stalno vraćanje Isusovu primjeru ponašanja i poučavanja. To su parabole koje opominju protiv preuzetnosti ili površnog slušanja riječi Božje, parabole koje prikazuju duhovnu narav Božje vladavine u svijetu, te Isusovu vedrinu u obavljanju mesijanskog poslanja i poziv nama današnjim vjernicima da Isusa nasljedujemo svaki u svojim životnim prilikama.
I s ovim ste završili i obradili parabole kod evanđelista Marka.
Jest, dakle četvrta glava Markova ima pet parabola. Očito da ih Isus nije tako zaredom izgovorio. Marko je tu stavio u govor parabola. Jedna od tih pet parabola je vlastita Marku, ova što smo je danas obrađivali, sjeme koje nezaustavljivo raste. Ona govori nešto o gospodinu Isusu, njegovoj vedrini, njegovu oslonu na oca, a govori i nama da ne budemo grozničavi u obavljanju svojih poslova ljudskih i vjerničkih i da ne budemo previše oslonjeni na svoje zalaganje. Bog daje da raste.
Optimistično i s nadom na kraju, šta nam pripremate za iduću emisiju?
Volio bih se vratiti Matejevoj glavi parabole, to je Matejeva 13. glava, u njoj ima 7 parabola. Obradili smo do sada onu prvu, najopširniju, 4 vrste tla zasijanoga, a onda još ima 6 parabola u tom poglavlju, od kojih neke donosi samo Matej, pa ćemo ih obrađivati ako Bog da.
Monsignore, od srca vam hvala na ovom trudu, u istinu velikom trudu, kad pogledam literaturu koju vi koristite za jednu emisiju od 30 i nešto minuta. A vama, dragi slušatelji, kažem i podsjećam da sve emisije od našega monsignora možete naći u arhivu na našoj stranici našega radija. Dakle, možete lagano poslušati i tako se iskoristiti u priliku i puno se bolje upoznati sa Biblijom nego što možda inače imate priliku, ili kupiti knjigu ili uopće napraviti izbor što čitati. Danas smo s monsignorom, dakle, razgovarali o paraboli o zasijanom sjemenu koje nezaustavljivo raste i time si nekako u nekom smislu i u području vjere, nade otvorili perspektivu. Još jednom hvala, pa doviđenja.
Bogu hvala, do slušanja. Ja.